Bizi unga javob berganmiz xat bilan ofitsialni.
Yordam bera olmadinglarmi?
Yo'q, biz unga aytilgan javob berganmiz xat bilan.
Hech qanaqa imkoniyatingiz yo'qmi yordam berishga?
Bizda unda taqsimotda shunday mablag' yo'qda, ajratilmagan unaqangi mablag'.
Yo'q, endi u kishini yonini olib gapirgan bir kishini aytish bo'yicha sizlarda pul bo'lish kerak edi ekanda, o'zi odatda kimlarga qanday yordam berasizlar?
Bizlar belgilamaymiz-da, vazirlik mahkamasidan keladi u taqsimot. Taqsimot degan narsa bor, taqsimotdan biz chiqolmaymiz, bir so'm chiqolmaymiz. Taqsimotda bo'lsa beramiz, bo'lmasa yo'q. Sog'liqni tiklash uchun degan band bo'lib kelsa, agar taqsimotda shu mablag' bo'lsa, o'shanda berilishi mumkin, unda unaqangi yo'q mablag'.
Vazirlar mahkamasi belgilab beradimi? Qayerga?
Xuddi shunday.
Sizlar jamoat tashkilotisizlar-ku?
Endi bu jamoat tashkiloti bo'lgan bilan xalqni pulida bu. Biz o'zimiz hal qilmaymiz bu narsani. Vasiylik kengashi bor respublikada, o'shalar belgilaydi.
Yana agar sir bo'lmasa, qanaqa ishlarga sarflanadi mahalla jamg'armasining puli?
Ko'proq shu kam ta'minlangan oilalarga, kam ta'minlangan yolg'iz kelsa, nogironlarga, shularga sarflanadi.
O'sha Esbolat Qoratoyev o'sha kam ta'minlangan nogironlar qatoriga kiradi-ku.
Kam ta'minlangan deb, agar o'ziga misol uchun oladigan pensiyasi malaysimi 120 ming so'mdan kam bo'lsa, kam ta'minlangan hisoblanadi. Agar pensiyasi 120 mingdan so'm ko'p bo'lsa, u kam ta'minlangan hisoblanmaydi-ku.
Ha, demak, uniki ko'proq. Demak, unga kirmaydi. Nogiron degan kategoriyasiga kirishi mumkin-ku.
U kirishi mumkin, lekin u qaratadigan boshqalar ko'p-ku. Nogironlar ko'p, lekin muhtoj oilalar ko'p. Bitta u qaratay emas-ku. Bizning o'zimiz mablag'imiz kam, juda faqat budjet tashkilotlari hozir o'tkazyapti misol uchun shanbalikda. Qolgan ilgarigidek misol uchun boshqa tashkilotlar qolmagan-ku, davlat tashkilotlari. Hozir faqat bog'cha, maktab i shu sog'liq saqlash tashkilotlari o'tkazadi. Bo'ldi, boshqa hech qaysi o'tkazmaydi. Na firma, na haligi hamma haligilar bo'lgan, hech qaysi bo'la olmaydi.
Demak, mahalla jamg'armasi o'sha shanbaliklardan paydo bo'lar ekanda?
Ha, boshqa joydan aligimiz yo'q bizda. Hozir 1 yilda 2 marta shanbalik bo'ladi. Navruz arafasida, mustaqillik arafasida shanbalik bo'ladi. O'sha paytda tushgan pullardan bizlarga ilgariga nisbatan bizga 30% 40% mablag' tushadi. Bu yerda shanbalikda vazirlik mahkamasining raisi bilan qaror bilan chiqadi, o'sha shanbalik o'tkazish to'g'risida. Bu yerda aytilgan joyi bor, misol uchun ixtiyoriy ravishda o'tkazilsin degan joyi bor-da, o'shani haligilar tashkilotlar ushlab olganda ixtiyoriy o'tkazsak o'tkazamiz, bizda yo'q deydi-da, ko'pchilik o'tkazmaydi-da. Hozir mana shu haligi mablag'lar hisobidan bizlar bitta shunaqa bolaga biz yordam berdik, biz oilaga, kam ta'minlangan oilaga yordam berdik. Agar imkon darajasi bo'lsa qani, biz hammasiga yordam berardik, bizda haligi emas-da, bizga bog'liq joy emas-da bu. Mablag' yetishmaydi, mablag' yetishmagan zotda noilish bittasiga yordam bersak, ikkinchisiga yordam berolmaymiz.
Albatta, endi qo'l bilan berganda qush to'ymas, qandaydir bir boshqacha mexanizm bo'lishi kerak shekilli-da.
Bizda ham misol uchun qani endi hamma bersak, hali so'rib ketgan iloji bo'lsa qaytarishga harakat qilamiz.
Endi Kozim aka, bu eshitirishda mahalla jamg'armasi yordam bermayapti deb sizlarni tanqid qilish emas maqsad. Endi shunaqa mahalla yordam bermadi degan gap bo'luvdi, shuning uchun sizlardan ham so'rab qo'ydim-da. Mana siz ham o'zingizni pozitsiya.
Xo'p, mahalla yordam berib, xatlar chiqqan, bizlar ofitsialni xat bilan javob berganmiz u kishiga-da. Javob qoniqarli bo'lgan, borib, bizni mahalla raisi borib, u kishi bilan uchrashgan, joyida shu hali qo'liga shu javob xatini bergan, tushuntirgan. Endi u kishilar endi tushunmasa nima qilay endi? Biz mahalla jamg'armasi chora u respublikada nechta jamoat tashkilotlari bor? Xayriya tashkilotlari bor. Bitta mahalla jamg'armasi emas.
U Esbolatni siz o'zingiz ham ko'rganmisiz, Kozim aka?
Ko'rganman, kishini
ko'rganman. Sizning nazaringizda chindan ham o'shunaqa bir yordamga muhtojmi?
Yordamga muhtoj, endi u kishi ko'proq Toshkentda davolanishi, bizga misol uchun bergan mablag'imizdan u bo'lmaydi-da, u katta mablag' kerak bo'ladi. Toshkentda, chet elda davolanish kerak-da. Kamida 2 million, 3 million mablag' kerak bo'ladi. Bizlar taqsimotga keladi, 400 ming, 500 ming mablag' keladi, u hech narsa bo'lmaydi. Aytganingiz u faqat pampersiga, valiziga, perevasiyasiga ketadi. Shu jiddiy murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tkazish kerak-da. Juda murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tkazish kerak. Buncha katta mablag' kerak bo'ladi. Bizdagi bormoqlar mablag' 400 ming, 500 ming hech narsa bo'lmaydi.
400 ming, 500 ming bir yillik mablag'ingizmi?
Yo'q, shu bizga ajratiladi shunday bir kishiga beriladigan mablag', shu oshib berolmaymiz-da.
Ha, bir kişiye bir yılda mı, bir ayda mı o 400 bin?
Yok, bir martasiga beriladi. Bir kişiye bir martasiga.
Ha, bir martasiga.
Har yili berolmaymiz bitta odamga.
Ha, bir yılda o'sha 400 mingdan nechta kishiga sizlar berishinglar mumkin?
Bir kişiye berishimiz bo'yicha oshib berolmaymiz
Ha,
biz. Demak, taqsimotda bitta ikkita kishi mablag' keladi, bitta ikki kishi yetadi.
Va juda oz ekanda,
Men
juda oz
aytdim-ku
ekan.
hozir bitta bolaga berdik hozir shu haligi
Bu yilni hisobidan ha, bu yilni
Bu yilni
hisobidan.
hisobiga, bu yilni hisobiga shu berdik. Bahorda tushgan, shanbalda tushgan, Navro'zda tushgan mablag' hisobiga shu bitta bolaga, sifatdan kasallangan bolaga mablag' berdik.
Ya og'ir ekan ha,
Alhamdulillah.
qilib
Biz qo'limizdan kelgan shuda boshqa iloji yo'q-da. Aytibman, u kishiga katta mablag' kerak. Homiyda homiylar topish kerak, homiylarda ala qilish kerak, murojaat qilish kerak. Bizda xavf bo'lmasinlar ko'p, biz javobini berganmiz, imkoniyatimiz yo'q deb.